Grāmata ir aizmiršanās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata var būt viss, tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Nu, tad desmit gados tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā lasītava.
Kopā ar Borisa un Ināras Tetereva fondu.
Lasa un raida kopš 2014. gada.
Orhans Pamuks. Mans vārds ir Sarkans.
Orhans Pamuks vēlējās būt mākslinieks, un viņš gāja mākslinieku studijā, vēlējās mācīties glezniecību kā tādu. Bet pēc tam viņš domas mainīja, kā viņš nopelnīs maizi, jo māksliniekiem nemaz nav tik vieglas mūsu. Un pēc mātes lūguma viņš aizgāja studēt kaut ko saprotamu, arhitektūru. Nezinu, vai viņš ir kaut ko, arī pēc viņa projektiem ir kaut kas uzcelts, bet glezniecību viņš ļoti labi saprot. Viņa nākamā grāmata, ko es arī jau esmu iztulkojusi, interesējos arī, ka strādājot pie šīs otrās grāmatas, Mēra naktis, viņš jau ir zīmējis, redzējis gara acīm savus varoņus, un tie ļoti krāsaini ģērbti ar turku feskām galvā, vīriešiem, dažādi tērpi. Tās krāsas ir ļoti būtiskas.
Krāsas ieliktas jau Nobelprēmijas laureāta turku mūsdienu rakstnieka Orhana Pamuka romānu nosaukumos, arī šajā, kas tikko izdots latviešu valodā, mans vārds ir Sarkans. No turku valodas to tulkojusi, un kā jau dzirdējāt, viņi jau iztulkojusi vēl vienu Pamuka romānu, rakstniece Laima Kota. Latvijas radio studijā viņa bija kopā ar vīru Ahmedu Kotu. Droši vien bez viņa Laima nebūtu nokļuvusi Turcijā, nemācītos turku valodu un negleznotu miniatūras. Šodien mans vārds ir Sarkans, lasa Gundars Āboliņš, stāsta Laima Kota. Bet man Ingvildai Strautmanei ļoti sarežģīts uzdevums – atlasīt fragmentus. Sarežģīts tāpēc, ka gribējās lasīt ļoti daudzus. Viens pēc otra tie atklājās dīvainā mozaīkā par grāmatu ilustrātoriem, slepenajām zināšanām, austrumu un rietumu sadursmēm un slepkavību. Tas viss notiek 16. Gadsimta Stambulā.
Pēc tam izgāja pastaigāt un ilgi klaiņoja pa ielām itin, kā tā nebūtu mana Stambula, kurā atgriežos, bet viena no nezināmām tāltālām pasaules nostūrī uzceltām arābu pilsētām. Kam līdzīga šī pilsēta? Vai tiešām ieliņas kļuvušas šaurākas? Vai man tikai tā izskatījās? Lai palaistu garām piekrautos zirgu pajūgus, dažās ieliņās, kurās mājeles šķitās kā saugušas cita citā, man nācās piespiesties pie sienām un durvīm. Vai tiešām pilsētā sākuši dzīvot bagātāk? Vai arī man tikai tā šķiet? Ieraudzīju tik greznu karieti, kāda nebija redzēta ne arābu, ne persiešu zemē. Tā izskatījās pēc brašu zirgu vilkta cietokšņa. Netālu no Čemberlitaša kolonnas sastapa divus netīrās lupatās tuntuļojušos smirdīgus ubagus. Divus bezkauņus, kas viens otru balstot, nāca no lopu tirgus puses. Kaut viens bija akls, tas skatījās krītošajā sniegā un smaidīja. Ja kāds man censtos iestāstīt, ka senāk Stambula bija nabagāka, mazāka, bet laimīgāka, iespējams, es nenoticētu, taču atskārtu, ka mana sirds čukst tieši to pašu. Tāpat kā kādreiz manas mīļotās nams bija liepa un kasteņu ieskauts, taču, kad pieklauvēja pie vecajām durvīm, izrādījās, ka namā dzīvoja jau citi iemītnieki. Manas mīļotās māte, radiniece pa mātes līniju bija mirusi, bet viņas vīrs ar meitu bija pārcēlušies uz citu vietu. Tērgātāji nemaz nenojauta, ka viņu vārdi ievaino manu sirdi. Viņi stāstīja vairāk par savām nelaimēm. Neuzmākšos jums ar viņu nelaimīgo dzīvi, teikšu tikai, ka liepu saros jautri šūpojās lāstakas, negarāks par mazo pirkstiņu, bet vecais dārs, ko atcerējos kā ar saules gaismu un zaļumu zaļu pielietu paradīzi, pat karstās dienās, tagad klusēja nekopts, sniega piebērts un uzdzina domas par nāvi.
Kad 2011. gadā pārcēlos dzīvot uz Stambulu, tad Somā ieliku Orhana Pamuka romānu Sniegs latviešu valodā. Un es ļoti labi atceros, kā tas bija, ka es lasīju, cik interesanti autors apraksta notikumus, mūsdienas, bijušo karus. Man tas ļoti, ļoti saistīja. Es nezināju neko daudz par Orhanu Pamuku, vispār par turku literatūru. Un varbūt tad, kad sāku studēt universitātē miniatūru glezniecību, un mājās sāku stāstīt, ko es esmu sapratusi gleznojot, punktojot un strīpojot. Ahmets, kā bibliogrāfs, milzu bibliotēkas īpašnieks, saka, ha, bet tu zini, ka ir uzrakstīts jau romāns. Un Orhans Pamuks to ir jau uzrakstījis šādu grāmatu.
Palūdzu, lai viņš vēlreiz izskaidro mūsu nesaskaņu cēloni. Virpinot vārdus, viņš nestostījās. Acis iepletis sāka runāt kā mūsu jaunības laikā, kad kā mācekļi savārījām kādas nekādas ziepes, lai izbēgtu no meistara Osmana garantētā pēriena. Gribējām blēņas noslēpt. Viņa sirsnīgajai atklātībai noticēju. Jaunībā, kad viņš vēlējās mani par kaut ko pārliecināt, viņš arī skatījās tieši tādām pašām valgām acīm, tikai tajos laikos no smalko ornamentu zīmēšanas tās vēl nebija tik šauras un glūnošas. Es nu dienu vairs nevēlējos pieķerties cilvēkam, kurš bija gatavs nosūdzēt citiem mūsu noslēpumus. Paklau, es bezrūpīgi teicu, mēs apgleznojam grāmatu vākus un iekšlapas, ar rakstiem izrotājam laukumus ap miniatūrām lapusēs ar mirdzošu zeltu, iekrāsojam smalkus rakstus, mēs daudzus gadus zīmējam skaistas miniatūras, apgleznojam skapjus un lādes, lai viss izskatītos krāšņi. Tāds ir mūsu amats. Mums pasūta zīmējums un izsaka vēlmes, saka, ielieciet tajos kuģi, gazeli un sultānu, un putnus uzzīmējiet tā, cilvēks attēlojiet šitā, un lai šeit ir tāda un šiten tāda aina. Mēs visu arī paveicam, godprātīgi izpildām pasūtījumu. Reiz Eništas efendī uzrunāja mani, sakot tā un tā, uzzīmē savu sapņu zirgu. Trīs dienas to vien darīja, kā skicējis simtiem zirgu, lai saprastu, kādu īsti vēlos vienu zirgu. Paņēmu uzmetumu, ko, lai ievingrinātu roku, bija uzzīmējis uz raupjas samarkandā gatavotu papīru, un parādīju Zarefam. Šis iedegās ziņkārē, paņēma lapu, un pietuvinādam sacīm, bālajai mēnesis gaismai spīdot, sāka aplūkot tuvāk. Vecmeistari no Šīrās un Herātas, es ierunājos, ir teikuši, ja mākslinieks vēlas uzzīmēt zirgu, tas ir, ja vēlas parādīt to, cik skaistu, kā Allahs to redz, viņam jāzīmē zirgi 50 gadus un piebilda, ka pats labākais sanākot, ja strādājot pilnīgā tumsā. Zīmējot 50 gadus, īstens mākslinieks ir zaudējis aso redzi, roka pati atceras, kā vajag zīmēt zirgu. Uzlūkojot manis zīmētos zirgus, Zarifs aizrāvās, viņa sejā parādījās šķīstības izteiksme, ko tik labi pazina kopš bērnības. Mums pasūta un mēs cenšamies uzzīmēt pašus skaistākos zirgus, kādus tos prāt attālot vecmeisteri, tas arī viss, pēc tam, kad pasūtījums veikts, būtu netaisnīgi mūs vainot un apsūdzēt. Nezinu. Nu, dien nezinu, pareizi vai ne, Zarifs šaubījās. Mums arī pašiem jābūt atbildīgiem. Mums pašiem taču arī ir kāda nebūt griba. Izņemot Allāhu, neviena cita nebaidos. Viņš mums ir devis prātu atšķirt labo no ļaunā. Atbildi vietā. Allāhs visu redz un visu zina, es pateicu arābiski. Viņš sapratīs, ka mēs to paveicām, neapzinoties, ko darām. Kuram tu nosūdzēsi, kam ziņos par Eništas efendi? Viņš neatbildēja, klusēja. Vai tiešām viņam tādas cāļas smadzenes, nodomāja? Vai arī bailēs no Allāha, viņš zaudējis spēju vēsi spriest un te murgo? Apstājāmies pie akas. Kādā mirklī tumsā noķēra viņa acu skatienu un atskārtu, ka viņam ir bail. Pat kļūs žēl, atpakaļ ceļa vairs nebija. Tajā brīdī no sirds lūdzu Allāhu, lai mans ceļabiedrs no dienu paveic, ko tik neprātīgu, lai ir skaidrs, ka viņš ir ne tikai nedomājošs gļēvulis, bet arī nelietis.
Ja vēlaties, varat Orhana Pamuka romānu Mans vārds ir sarkans lasīt arī kā kriminālu romānu, kurā no ļoti dažādām pozīcijām tiek stāstīts viens un tas pats notikums. Pie tam liecina ne tikai cilvēki, bet arī tēli un pat nauda. Un būs arī jautājums par mūžību, kas to sasniegs, rakstītais vai zīmētais. Tulkotājai Laimai Kotai jautāju, vai viņa Pamuka romānam tuvojusies caur miniatūru glezniecību.
Caur zīmējumiem. Tā es pati sāku un sapratu, to es varētu pat aprakstīt, kā dažādas par kompozīciju, kā tēli ir izkārtot. Nu, tādas varbūt no mākslas vēsturnieka grāmatas. Un jutos mazlietiņ tā, kāds jau ir uzrakstījis. Un sākot lasīt, sapratu, ka brīnišķīga grāmata man nav vairs jārakst, tikai jāiztulko, lai citi arī zina.
Jā, es domāju, ka šis pieticīgais tikai jāiztulko, tomēr ir diezgan sarežģīts, jo tāpēc, ka mūsu zināšanas, nu vismaz labi runāšu par sevi, par Turcijas literatūru, par Turcijas kultūru ir ļoti, ļoti trūcīgs, un tāpēc ir šeit jāskaidro gan īpašvārdi, gan termini, gan nosaukumi, vai ne?
Jā, es no sākuma domāju, ka sākot tulkot, es domāju, ka es tik sēdēšu un tik būs un tik aizies tā lieta. Bet tad sapratu, ka ir nepieciešams lasītājiem paskaidrot ļoti daudzas lietas. Un pie tam šīm apakšlīnijā, zemsvītrā ir jābūt paskaidrotam tūlīt tekstā, jo es nojautu, ka šie paskaidrojumi būs ļoti daudzi. Un zinot, ka cilvēks vienkāršais, labticīgais lasītājs ir pietiekoši slinks vai arī vakarā, kur tas šķirstīs? Skries uz grāmatas beigām, to biezo grāmatas šķirsīs, uzreiz izlasīs. Es saprotu, redaktori saka, tas nav laba romāna paraugs, jā, ir zemsvītra apakšā, tas nav romāna. Romānā tā nedara, bet šeit tas bija ļoti nepieciešams. Un es esmu ļoti pateicīgi redaktoriem, kas vēl atsevišķi alfabēta kārtībā šos visus skaidrojumus salika saprotami un skaidri.
Radio Mazā Lasītava.
Orhana Pamuka romānu Mans vārds ir sarkans Laimas Kotas tulkojumā izdevusi Dienas grāmata. Lasa Gundars Āboliņš.
Ar laiku Karas māte atskārta, ka dēls nākotni varētu saistīt ar mūsu māju. Katrā izdevīgā gadījumā viņa savu atvasi ved pie mums, un es ievēroju, ka puisēnam patīk grāmatas. Tās mūs satuvināja, un viņš, kā izteicās mājinieki, kļuva par manu mācekli. Es viņam paskaidroju, kā šīrāzes mākslinieki paceļot horizonta līniju gandrīz līdz zīmējuma malai radīja jaunu stilu. Stāstīju, ka no mīlestības uz Leilu prātā jukušo Madžnūnu visi mākslinieki ierasti attēloja ciešam tuksnesī, kamēr dižais vecmeisters Behzāds lika viņu starp sievietēm, kas aizņemtas savos ikdienas darbos, viena gatavo ēdienu, otra pavārdā uztur un kurina uguni, citas staigā šurpa turpa starp teltīm, un mēs, salīdzinot dažādu mākslinieku darbus, skaidri redzam, cik Madžnūnam ir skumji, bēdīgi un vientuļi. Stāstīju Karam, cik smieklīgi ir mākslinieki, kas nelasot nizamī pantus ņemas uzzīmēt ainu, kur Hosrovs norogās uz kailo šīrīnu, kas pusnaktī paldas ezerā, vai kuri izkrāso zirgus un apģērbus vēl zina kādās nekādās krāsās, kas tikai pašiem ienāk prātā un piebildu, ja jau mākslinieku tik ļoti neinteresē ilustrējamais literārais darbs, ka viņš pats nevar cītīgi un ar sapratni izlasīt, tad tas nozīmē tikai vienu. Tas skunsnieks paņēmis rokā pindzeli vienīgi naudas dēļ.
Un jautājums Lemai Kotai, kā viņas vīrs Ahmeds Kots palīdzēja, lai Pamuka romāns taptu saprotams arī latviešu lasītājiem. Romāns par 16. Gadsimta grāmatu ilustratoriem Stambulā.
Palīdzēja ar to, ka mans vīrs man deva laiku. Tas ir. Tā kā Ahmetam ir biblioteka ārpus Stambulas, tad 4 dienas, varbūt pat bieži vien 5, jo viņš ir darbos un grāmatu izsolēs, Es esmu viena pati Stambulā, un tik sēžu un tulkoju, un skatos grāmatas, papildu visādus materiālus. Un tad, kad Aknis atbrauc mājās, tas viņu caps, cieta, sēdi, nu, un tā mēs sēžam un runājam. Nu, piemēram, es viņam prasu, Ahmet, kas ir kavuk nedir?
Tavuk?
Kavuk. Evet, šapka. Es viņam prasu, kas ir kavuks. Un pēc tam Ahmets man izstāsta, kas tā ir par cepurīti, kurai apkārt aptin tā tad audumu un ir vesels plauktiņš kavukiem. Lūk, turku lasītājs, kurš jau, to zina, no,
zina vai ne?
Jā. Kuram vectēvam lauku mājā bija šīs cepuru plauktiņš, kas ir īpaši tur uzrakstīts un vairākas reizes pieminēts. To zina, viņam nav vajadzīgs tulkojums, bet mums tas ir vajadzīgs.
Jā.
Un tā mēs sēdējām. No sākuma es rakstīju uz atsevišķas lapas tos vārdus. Viss. Beigās es sapratu, ne, tas nav iespējams. Un jau liku ielīmītes, sēdējām un vilku ar pirkstu, meklēju. Tās bija ļoti interesantas sarunas.
Enište izstāstīja sultāna vēlmi, lai grāmata būtu pabeigta līdz hidžras tūkstošgadei. Visum valdniekam labpatīkas parādīt, ka islāma kalendārajā tūkstošgadē viņš un viņa valdīšana var rīkoties, kā pieņemts eiropiešiem, nesliktāk. Tā kā vienlaikus ar slepeno grāmatu māksliniekiem bija pasūtīts strādāt pie sūrnāmes, pēc valdnieka pavēles viņi strādāja nevis darbnīcā, kur trokšņaini un nemierīgi, bet savās mājās. Par to, ka viņi slepenībā dodas pie Eništes, sultānam, saprotams, bija zināms. Patērzē ar meistaru Osmanu, teica Enište. Vieni runā, ka viņš top akls, otri, ka sāk izkūkot prātu, manuprāt, gan akls, gan glups. Nav nekā dīvaina, ka viņi sen nav nekādi labie draugi, jo starp mums runājot, kaut Enište nebija nekāds dižais mākslinieks, viņš visai labi prata zīmēt, un tieši viņu sultāns bija uzrunājis sagatavot grāmatu. Skaidrs, ka vecajam meistaram Osmanam tas varētu nepatikt. Pētot mājas lietas, tās atsauca atmiņā bērnu dienu laiku. Par šiem 12 prombūtnes gadiem nebija aizmirsis negaiši zilo kilimu paklāju no kūlas, nevara krūku, ne kafijas paplāti, uz kuras atradās džezva, ne kafijas tasītes, kuras, kā ar lepnumu patīk stāstīt tantē, bija atvestas cauri Portugālei, pa taisno no Ķīnas. Visas šīs lietas, kā arī perlamutri inkrustācijām rotātais grāmatu lasīšanai domātais rahle, un pie sienas pakārtais plauktiņš kavuka glabāšanai, un sarkanais samtas pilvens, ko es noglāstīju, kā atceroties, cik tas mīksts, visas šīs mantas bija atceļojušas no mājas Aksarajā, kur mēs ar Šekuri pavadījām bērnību. Šīs lietas joprojām mirdzēja gaiši, kā no dienām, kad bija laimīgs, un zīmēju. Laime un zīmējums. Ļoti vēlos, lai lasītājs, kam nav vienaldzīgas manas skumjas, neaizmirstu, ka laime un zīmējums ir manas pasaules atskaites punkti. Savulaik sēžot starp grāmatām, spalvām un zīmējumiem bija ļoti laimīgs, bet pēc tam mani izdzina no šīs paradīzes, jo es iemīlējos. Kad biju padzīts, bieži iedomājos, cik ļoti esmu pateicīgs Šekuras mīlestībai, ko tik visu esmu paveicis, cik daudz gan ir noticis, jo biju iemīlējies Šekurē. Tieši pateicoties viņai, jaunībā bija tik priecīgs un atvērts pasaulei un dzīvei. Bērnišķīgā naivuma pārņemts es nebaidījos, ka mana mīla var tikt atraidīta, ka tā varētu palikt bez atbildes. Nē, es pārāk stipri ticēju labajām, tāpēc arī pasaule man šķita brīnišķīga. Viss, kas bija radīts, man patika. Es alkatīgā priekā lasīju Eništes ieteiktās grāmatas, ar labpatiku mācījos medresē, man patika zīmēt. No otras puses, tieši tādā pašā mērā kā Šekuras mīla, manī atklāja pasaules saulaino atklāto priecīgo pusi, viņas atraidījums, manas mīlestības noliegums, iepazīstot pasaules ēnas puses, man bieži vien lika rīkoties pretīgi. Savulaik ir bijis tā, ka ledus augstās naktīs sēžot kādā karavāns serālā, ceļotāju un tirgotāju uzturēšanās namā, skatījos dziestošo pavārdu ugunī un vēlējos, lai mana dzīve izgaistu kopā ar oglēm. ir bijis, ka pēc miesas kārību un vajadzību apmierināšanas man rādījās, ka kopā ar blakus guļošo sievietu krītu bezdibenī. Mani grauza domas, ka esmu nevienam nevajadzīgs, nekam nederīgs, kritis cilvēks, par kuru pasaule nedotu ne piecas naudiņas. Arī tas ir šekuras nopelns. Nabaga šekure. Viņa taču nav ne vīrietis, ne pašā, ne vezīrs, lai vēstules beigās uzspiestu skaistu zīmogu. Viņa vēstuli parakstīja tikai ar savu vārdu pirmo burtu, kas uz papīra izskatījās kā mazs nobijies putnēns. Starp citu par zīmogiem. Varbūt jums būs interesanti uzzināt, kā es atveru vēstules, un pēc tam tās aizzīmogoju, it kā tās nebūtu atvērtas. Nekā. Vēstules neviens neaizzīmogo. Mana mīļā šekura iedomājas, saka, ko tad tā Estera nabaga jūdieta zina no mūsu rakstības, neko jau nesapratīs. Tā jau tas varētu it kā būt. Nu, diena, jūsu burti ir nesalasāmi, bet es protu palūgt tiem, kas uzrakstīto var izlasīt. Jāsaka, gan visu vēstuli, visā pilnībā no sākuma līdz beigām, es varu izlasīt arī pati. Kas tur neskaidrs? Labi, jo labi, paskaidrošu, lai saprotams pat neattapīgākajam. Vēstule nav tikai aprakstītais papīrs ar burtiem. Vēstule tāpat kā grāmata lasās gan to apsmaržojot, gan aptaustot. Tā, ka ja dumjajiem svarīgs vēstules saturs, tad gudrajiem svarīgāk, par ko vēstulē teikts. Tā ir patiesa māksla prast izlasīt vēstuli pa īstam, kopumā. Lūk, paklausieties, ko savā vēstulē īstenībā teica šekure. Pirmais. Šo vēstuli sūtu slepus, bet nododu to šādas lietas īstenai zinātājai Esterei, tātad man nav nodoma to saglabāt kā noslēpumu. Otrais. Vēstule ir tik daudz locīta, kā daudz kārtaina pīrādziņa mīkla, tas apliecina, ka viss aprakstītais ir slepens un ir noslēpums, taču nav zīmoga. Turklāt ir ne tikai vēstule, bet pievienots arī paliels zīmējums. Šī zīme, manuprāt, burtiski skaļā balsī brēc, lūdzu tevi, saudzēsim mūsu noslēpumu. Bet tas savukārt nozīmē tikai vienu, nevis atteikšanos, bet uzaicinājumu mīlēt. Trešo punktu apliecina aromāts, kas plūst no papīra. Visai nemanāms, lai vēstuli rokā paņēmušais pats paliktu nesaprašanā, vai smaržas klātbūtne tikai izlikusies, vai tomēr vēstuli sasmaržināt apzināti. Tajā pašā laikā aromāts bija patīkams un to nevarēja nejust. Vai tikai tas nav viņas roku aromāts, te vēstules saņēmējs aizdomājas. Nabaks, kas lasīja man priekšā šekuras vēstuli, no viegli samanāmās smaržas vien jau zaudēja galvu. Domāju, ka tas pats notiks ar karu. Ceturtais. Es, Estere, neprotu ne izlasīt, ne uzrakstīt jūsu burtus, bet rokraksts man var pastāstīt ļoti daudz. Vēstuli ir uzrakstīta it kā nevērīgi un izskatās pat tā kā steigā, bet burti sastājušies tādā spožā un precīzā slīpumā it kā būtu pūtis vieglus vējiņš, un uzreiz bildi kļūst skaidra, ka nekādas steigas nebija. Lai jau šekura raksta, cik grib, ka kāra tikko, kā redzēja Orhānu, skaidrs, ka pirms rakstīt šo vēstuli tapa melnraksts, no katras rindiņas spīd tik pārdomāts teksts un izkārtojums lapā ir tik izlīdzināts, kāds sen nebija redzēts. Un piektkārt, vēstulē pievienotajā zīmējumā attēlota aina, pat no man, jūdietei Esterei, zināmās pasakas, kur skaistā šīrīna tikai paskatoties vien uzzīmētajā ainā jau iemīlas brašulī Hosrovā. Visas Stambulas sapņot augstošās sievietes ir kā bez prāta no šī mīlas stāsta, bet es pirmo reizi redzu, ka kāds šo stāstu uzzīmējis, izkrāsojis bildē un vēl nosūta. Pie jums, laimīgajiem, kas prot gan lasīt, gan rakstīt, ar lūgumu izlasīt atsūtīto vēstuli, nāk kāds vai kāda, parasti tās ir jaunuvis, kas to neprot, un lūdz, lai jūs izlasāt priekšā. Sūtījums ir tik svarīgs un satraucošs, ka jaunavas mulstot un sarkstot, ka iesaistījušas jūs savā noslēpumā bālēdams lūdz, lai izlasāt no jauna. Un jūs taču lasāt arī? vienreiz, otrreiz, vēl un vēlreiz, līdz būsiet paši to iemācījušies no galvas. Tad meiči ņem vēstuli un jautā, parādi man vietu, kur teikt šie vārdi. Un kur par to? Un par šito? Jūs bakstāt ar pirkstu, taču viņi raugās burtu lokos, skatās uz vārdiem, kurus neprot izlasīt, bet zina tos jau no galvas. Pēc tam, pat aizmirstot, ka taču nepazīst burtus, neprot ne lasīt, ne rakstīt, sēž un it kā lasot virs vēstules, lai gaužas asaras. Ir bijis, ka ieraugot šādu laimīgi raudošu meiteni, tik ļoti gribas viņu nabadzīt sabučot un silti samīļot. Bet ir redzēti arī tādi maitas. Skatieties, jūs man nedariet tāpat kā viņi, kas izlasītās vēstules atpakaļ neatdod, it kā tās būtu izlasītāju īpašums. Jaunava, kas nesaprot ne rindas, ne vārda, bet vēlreiz vēlas savu vēstules papīrīt paturēt rokā, grib paskatīties uz to, bet viņai atsaka priekš kam? Tu jau tāpat neprot lasīt. Gadās, ka noskaidrot patiesību un vest pie prāta izglītotos neliešus, nākas man pašai neko padarīt. Lūk tāda es, jūsu Estere, lāga dvēsele esmu. Ja jūs man iepatiksieties, noteikti palīdzēšu. Kamēr lēnā solī staigājām, pirmā stāva darbnīcu cellēs, kur strādāja savi 80 mākslinieki, meisteri, mācekļi un zeļi, iestājās kapa klusums. No pieredzes zināju, ka tā skan klusums pēc pēršanas. Tikai reizēm to pārtrauc kāds pasprucis smiekliņš vai joks, bet brīžam arī smaga nopūta vai vaids, kas izvērtās klusā raudāšanā. Piklusinot balsis, vecie meisteri silti atcerējās, kā viņu spēra to laiku, kad paši mācījušies, arī man šis tas uzpeldēja atmiņā. Skatoties uz 92 gadus veco meisteru, nācās atzīt, ka, lai gan te nenotiek ne kari, ne satricinājumi, viss lēnām ripo kā pa nokalni lejup. Šāds klusums iestāsies pirms tiesas dienas. Miniatūras ir prāta klusums, zīmējumi, acu mūzika. Atgriežoties, lai uz atvadām noskulpstītu meistara Osmana roku, izjūtu ne tikai bijību, bet arī dvēselē mieru nedodošu neizsakāmu vainu. Un šāda sajūta, kur sajūsma mīs ar žēlumu, uzrodas kopā ar taisnprātīgo. Iespējams, nožēla bija mani pārņēmusi, saprotot, ka Enište ir viņa pretinieks un vēlas, lai mākslinieki slepeni vai atklāti, bet prastu zīmēt eiropiešu manierē. Mani pārņēma nojauta, ka šo dižo vecmeistaru redz pēdējo reizi mūžā, un vēloties izpatikt večukam un iepriecināt viņu, uzdevu jautājumu. Godātais dižais mākslinieks, skolotāji, sakiet man, kā atšķirt unikālu glaznotāju no parasta? Biju iedomājies, ka pieredzis pie šāda veida pieglaimīgiem jautājumiem meistars Osmans attrauks ātri un virspusēji, lai tikai atkratītos no manis un tajā pašā mirklī par mani aizmirstu. Bet viņš atbildēja nopietni. Nav viena mēra, ar kā palīdzību varētu atšķirt lielu mākslinieku no tāda, kam nav talanta un ticības. Laiki mainās. Tagad, kad mūsu mākslē draud iznīcība, svarīgi apzināties, kādas ir mākslinieka pamatvērtības un uz ko tiecas viņa talants. Ja vien es vēlētos uzzināt jaunā meistara noskaņojumu, uzdotu viņam trīs jautājumus. Kādi tie būtu? Vai gadījumā viņš, nokļūstot ķīniešu un eiropiešu mākslas virzienu iespaidā, nevēlētos apgūt un izkopt pats savu stilu? Vai gadījumā viņš nevēlas atklāt jaunu mākslas izteiksmes manieri, kas viņu atšķirtu no citiem, un, lai viņa darbu būtu vieglāk atšķirt, vai viņš neiedomāsies zīmēto parakstīt, kā to dara eiropieši? Tātad mans pirmais jautājums būtu par stilu un parakstu. Tālāk, godbīgi pajautāju. Tālāk es vēlētos uzzināt, ko šis mākslinieks domā par bieži pieredzēto situāciju grāmatu veidošanā, kad nomirstot sultāniem, šahiem un vispār pasūtītājiem, viņiem radītās grāmatas tiek saplēstas pa lapai un sadalītas gabalos, lai pēc tam mūsu zīmējumus izmantotu, veidojot citas grāmatas. Nu, raudi vai smējies, tā notiek un tur neko nevar darīt. Tāpēc es pavaicātu māksliniekam par laiku, kas dots zīmējumam un kas Allaham. Saprotu, dēls, par ko es runāju? Neko nesapratu, bet skaļi neatzinos, tikai pajautāju, kāds gan ir trešais jautājums? Trešais jautājums būtu par aklumu. Vecmeistars Osmans noteica un apklusa, uzskatot, ka pateikts viss. Par aklumu? Samulsis pārjautāju. Aklums klusē. Ja tu saprati divus pirmos jautājumus, tad trešais iznirst no tiem. Līdz patiesām dziļām atklāsmēm, ko nozīmē būt labam māksliniekam, var nokļūt tikai tad, kad atradīsies Allaha dāvātā tumsā. Noklusēju, gāju ārā. Pa apladojušajām kāpnēm nesteidzīgi devos lejā uz pirmo stāvu, nolēmu, ka šos trīs dižā meistara jautājumus uzdošu Kelebekam, Zeitinam un Leilekam, ne tikai lai sāktu sarunu, bet arī tāpēc, ka vēlējos labāk izprast savus vienaudžus, par kuru meistarību jau stāsta leģenda.
Mūsdienu Stambula un 16. gadsimta Stambula, tā noteikti ir milzīga atšķirība.
Man patīk, ka vēl šī 16. gadsimta ugunis vēl plēvo var atrast, un tās ir, nu, bieži vien dzīvo ļoti saskanīgi ar 21. gadsimtu. Jā, jā.
Caur ko mēs varam grāmatai tuvoties? Es varu godīgi pateikt, ka es arī domāju, kā lai tuvojas. Vai caur mūziku, vai caur miniatūrām, caur ko, caur filmām varbūt mums ir tādas?
Viss jau sākās ļoti skaisti. 2010. gadā tika uzfilmēts seriāls Lieliskais gadsimts Muhteşem Yüzyıl. Nu, tad visa Turcija sēdēja pie televizoriem, skatījās par šo brīnišķīgo laiku, sultāna Suleimana dižā laiku, kur, protams, pēc tam vēsturnieki teica, tādi tā nebija, bija citādāk, bet tam vairs nav nozīmes. Cilvēki jau bija iekšā šai gadsimtā un skatījās, meklēja, mēģināja saprast, kādēļ, lai sultāns nonāktu pie varas, viņš iepriekšējās vai savus brāļus nogalināja. Man tas arī nav saprotams, bet turki, kā to izskaidro, saka, bet tā, lai valsts varētu pastāvēt, lai nesāktos brāļu kari, visi jāiznīcina. Lūk, es nezinu, vai caur ko mēs varam. Vienkārši ir jālas un jāsaprot, ka tu iekāp pilnīgi citā pasaulē, laikā, jo turku valodas sākot mācīties, bija jānokāpt no indoeiropiešu valodas zara, varbūt jāpārkāp, jānorāpjas lejā uz pilnīgi citu koku, valodas koku, lai saprastu, ka tas tā ir pilnīgi cita pasaule. Varbūt caur ko, nu, lai skan mūzika, lai apkārt ir skaistas miniatūras vai Korāna tekstu, apkārt zīmēm, tie ir fantastiski, vai arī islāma arhitektūras, geometrijas brīnums, jo šie
geometrija varam ņemt palīgā, ja?
Vai dieniņās es gāju kursos, es varēju tikai pirmos divus, trīs soļus izpildīt, pēc tam jau sākās sadalījums un tas caurvījums, kur sākas un nebeidzas, vai sākums bez beigām, Rūmī, kā likumi darbojas dažādi. Rūmī ir tāds, nezinu, kurienes sākas un nezinu, kur beidzas. Un tur arī ir savi likumi, ko es mācījos slapju pieri. Šajā laikā pēc Suleimans atvēra durvis nosacīti uz Eiropu, ļoti lielas tirdzniecības saites ar Venēciju, un šie jaunie vējojumi, strāvojumi, zīda ceļa klātbūtne pavēra iespēju turkiem, tātad osmaņiem, drīzāk osmaņiem, doties uz citām zemēm, uz rietumiem, un pēkšņi, ko viņi tur ierauga? Viņi ierauga Da Vinci, viņi ierauga Rafaelu, kas ir pilnīgi citādāka skola un pasaule, jo islāma tradīcija ir pavisam citādāka, gan mākslā, literatūrā, arī tā, un tā ir pavisam citādāka. zināmā mērā Pamuks tur šeit saskatā gan pretrunas, kā austrumi satieks ar rietumiem, gan to, kā austrumi ļoti vēlētos būt līdzīgi rietumiem un vienlaikus no tiem baidās. Un miniatūra kā tāda jau agrāk ir bijusi ļoti elitāras sabiedrības māksla. Tā bija sultānam vai arī bagātiem cilvēkiem, kuri pasūta māksliniekiem veidot grāmatu. Un ne jau viens mākslinieks tās bildītas zīmē, bet galvenais ir stāsts, pasaka, notikums tiek ilustrēts. Un ja ir stāsts, tad arī būs ilustrācija. Grāmatā viens eksemplārs, viss, kas viņu redz, harēms, varbūt sultāna harēms lasa, un to grāmatā tur ir pieminēts, ka prinči spēlējas, piezīmē tur visādus ķiņķēziņus klāt, kāds saldums baklava uzkrīt virsū vai lapu izrauj ārā, jo nepatīk, nesmuka tā harēma konkubīna ir uzzīmēta. Lūk, tāda dzīve. Tā māksla bija ļoti elitāra un ļoti šauram loka.
Uz vāka grāmatē mans vārds ir sarkans, ir laima jūsu. Miniatūra, jā?
Jā, tā ir no radošās kopijas, viens fragments no radošās kopijas, ko es universitātē mācījos gleznot miniatūra glezniecības tehnikā. Tas ir punktojot un strīpojot noktalama.
Tikai punktojot un svītrojot.
Jā, un līnija visapkārt ir jābūt robežai. Tātad, jā, turku mājas var atšķirt no tā, ka apkārt ir milzu sētas, jo tā ir tomēr klejotāja kultūra, arī zīmējumam visam ir jābūt apkārt, kaut vai saulē jūs tur varat redzēt, vai mēnesim, kur ir stari, ir jābūt robežai, novelk robežu. Es un citi, es un sveši.
Tā robeža ir diezgan stīga,
jā? Jā, 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 tas ir ļoti labi jāsaprot.
Bet laime jums arī bija tā robeža diezgan strikta, kad jūs aizbraucāt uz
Turciju, jā? Sākuma trakums tas bija. Es, protams, radu onkuļus, sāku bučot, nu kā jau aiz cieņas, jau, un visi bija šausmās, jo tā nav pieņemts, tā nebija pieņemts. Bet paldies Dievam, ātri tiku skaidrībā.
Radio Mazā Lasītava.
Slavenākā mūsdienu turku rakstnieka Orhana Pamuka romāns Mans vārds ir sarkans, no turku valodas tulkojusi Laima Kota. Raidījumu palīdzēja veidot Nora Mitspapa un Agita Bērziņa.
Mani sauc par Leileku. Bija pusdienas lūkšanu laiks. Pieklauvēja. Skatos stāv kara, ko pazīsta no bērnības. Apķērāmies, sasveicinājāmies. Viņš bija nosalis, mudīgi ievedu iekšā, pat neuzprasot, kā viņš atradis manu māju. Izrādās, atnācis Eništes sūtīts, gribot zināt, kāpēc pazudis Zarifs, un prasīja, kur viņš varot būt pazudis, varbūt es zinot. Saka, lūk, vēlos uzdot jautājumu. Esot bijis arī pie meistara Osmana, kas teicis, ka īstu mākslinieku no citiem varot atšķirt ar laiku, mākslinieka laiku, ko es par to domājot? Klausieties, zīmējums un laiks, kā visiem zināms, senākos laikos austrumzemju mākslinieki, piemēram, arābu meistari, uz pasauli skatījās līdzīgi kā mūsdienu eiropiešu gjauri, kas apkārtēju attālo kādu to redz ielu klaidonis, suns, bodnieks vai selerijas sakne, kas uz sakņu tirgotāja letes. Tomēr atšķirībā no eiropiešu meistariem, kas visur lielās ar pasaules racionālu izzināšanu, austrumnieki nepārzina perspektīvas paņēmienus, tāpēc viņu darbos pasauli varēja šķist ierobežoti plakana un garlaicīga. Kādu to redz suns vai selderiņš? Pēc tam atgadījās notikums, kas pilnībā mainīja mūsu zīmējuma uztveres pasauli, lūk, no tā arī sākšu stāstu. Trīs stāsti par zīmējumu un laiku. Alif. Pirms 350 gadiem, kad augstā februāra dienā mongoļi ieņēma un nežēlīgi izlaupīja Bagdādi, Ibn Šakirs, neraugoties uz jaunību, jau bija kļuvis par pašu izcilāko kaligrāfu ne tikai starp arābu, bet visas pasaules smalkrakstītājiem. Visā pasaulē izslavētās Bagdādas bibliotēkās glabājās 22 grāmatu sējumi, ko viņš bija rakstījis ar savu roku, un pārsvarā tie bija Korāna vēstījumi. Ibn Šakirs bija dziļi pārliecināts, ka šīs grāmatas būs mūžīgas, ka tās dzīvos savu grāmatu mūžu līdz pat pasaules galam, tāpēc viņš dzīvoja apzinoties laika bezgalību. Kamēr pāris dienu laikā mongoļu Hulaguhana ordas kareivi plēsa, dedzināja un meta Tigras upē visas viņa brīnišķīgi veidotās grāmatas, par kurām mēs tā arī neko neuzzinājām, pat Bagdādes aplenkuma laikā viņš nenoguris un bezbailīgi turpināja darbu pie iesāktās grāmatas. Visu nakti drabošas sveces gaismā viņš bija strādājis un vēsā rīta agrumā, viņš uzkāpa kalīfa Mošejas minaretā, lai pagriezis muguru austrumiem, paskatītos uz rietumiem, uz horizontu, kā to ievērojot tradīciju, 500 gadu bija darījuši arābu kaligrāfi, kuri ticot grāmatu nemirstībai, šādi deva atpūtu acīm un pasargāja tās no akluma. Stāvot uz minareta balkona, viņš redzēja visu notiekošo, saprotot, ka darīs galu, gadsimtiem ilgajai grāmatu tradīcijai, redzēja, kā Bagdādē ielaužas nežēlīgā Hulaguhana mongoļu ordas kareivi, redzēja, kā tiek laupīts kā posta un iznīcina viņa pilsētu, kā zem zobenu cirtieniem krīt un saļimst simtiem tūkstošu cilvēku, kā tiek nogalināts pēdējais kalīfs, kura dinastija 500 gadu valdīja pār Bagdādi, redzēja, kā tiek izvarotas sievietes, kā dedzina bibliotēkas, un kā desmiti tūkstoši grāmatu tiek samestas Tigrā. Pēc divām dienām, kad pilsēta bija apņēmuši trūdošu, pūstošu līķu smaka, un no visām pusēm atskanēja mirstošo gārdzieni un saucieni pēc palīdzības, skatoties Tigras asins sarkanajos ūdeņos, kas tādi bija iekrāsojušies no upē sasviestajām ar sarkanu tinti sarakstītajām grāmatām, Ibn Šakirs, secinot, ka pat visi šie skaisti uzrakstīto grāmatu sējumu tūkstoši, kas tagad bija aizlaisti nebūtībā, nav spējuši atturēt no šausmīgā slaktiņa un neko nav spējuši iemācīt, lai novērstu iznīcību, zvērēja, ka nekad neko vairs nerakstīs. Vēl vairāk pieredzētās šausmas un savas sāpes par notikušo viņš vēlējās izteikt krāsās ar līniju, uzzīmējot, lai gan iepriekš līdz Bagdādes izpostīšanas dienai viņš glezniecības mākslu uzskatīja par sacaušanos pret Allāhu un to pat nicināja, paņēmis papīru lapu, kas viņam kā kaligrāfam vienmēr bija līdzi, meistars sāka zīmēt visu, kas pavērās acīm no minareta augstuma. Lai esam pateicību parādā šim gadījumam, jo pēc mongoļu iebrukuma islāma māksla ieguva jaunu spēku, kas atšķirībā no elkpielūdzējiem un kristiešiem pat ar sāpīgu sirdi pasauli sāka rādīt ar horizonta līniju no dievišķiem augstumiem, kādu to uzlūko visaugstais. Piebildīšu, ka pēc slaktiņa Bagdādē zīmēt nolēmušais Ibn Šakirs devās uz ziemeļiem, no kurienes bija ieradusies mongoļu orda, un pie ķīniešu meistariem sāka apgūt glezniecības mākslu. Lūk, no tā laika ir skaidrs, ka 500 gadu arābu kaligrāfu sirdīs mājojošajai idejai par laika bezgalību ir jāizpaužas nevis burtos, bet zīmējumā. Patiesi tā notiek, ka burtiem sarakstītos tekstus saplēš gabalos un iznīcina, bet ilustrētās lapas izplēš un iesien citās grāmatās. Rādot visaugstā radīto, tās dzīvos mūžīgi.
Grāmata ir aizmiršanās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata var būt viss, tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Nu, tad 10 gados tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā lasītava.
Kopā ar Borisa un Ināras Tetereva fondu.
Lasa un raida kopš 2014. gada.